Президенттік үміткер Ғани Қасымов Азаттық радиосына сұхбат беруден бас тартты. Қасымовпен сұхбат алдын ала жоспарланып, Алматыда бейсенбі күні өтуі керек болған, бірақ тікелей эфир алдында Азаттық сауалдарымен танысқан Ғани Қасымов ондай сұрақтарға жауап бермейтіндігін айтты. Азаттық радиосы сәуірдің 3 күні президент сайлауына түсетін кандидат Қасымовпен тікелей желіде сұхбат өткізетінін өзінің сайтында алдын ала жариялап, оған дайындалып жатқанда сұхбат өтпейтін болды. Ғани Қасымов Қазақстан президенті сайлауына 1999 жылда түскен болатын, ол парламент депутаты және Назарбаевқа жақын патриоттар партиясының жетекшісі. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің қорғаныс министрлері бейсенбіде Астанада бас қосып 2012-2013 жылдарға арналған ынтымақтастық жоспарын бекітті. Бұл туралы Қытайдың қорғаныс министрі Астанада өткен брифингте айтты. Қытай министрі Лян Гуанле Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер соңғы жылдары терроризмге қарсы әскери жаттығулар өткізіп, аймақта қауіпсіздікті қамтамасыз етуге айтарлықтай үлес қосқанын айтып отыр. Шанхай ынтымақтастық ұйымына Қытай, Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Мәскеуде Қазақстан мен Ресей президенттері сауда, экономикалық, энергетикалық және ғарыш саласына қатысты өзара ынтымақтастық мәселелерін талқылайтын кездесу өткізеді. Бұл туралы бейсенбі күні Кремльден хабарланған болатын. Ресей президентінің кеңсесі хабарлағандай, Назарбаев пен Медведев кедендік одақ пен бірыңғай экономикалық кеңістік құру мәселелерін талқылайтын болады. Ресей Қазақстанның басты әріптес елдерінің бірі. Ресми деректерге қарағанда, екі ел арасындағы тауар айналымы 2009 жылы 53%-ден асып 15 миллиард долларға жеткен. Жапония жер сілкінісімен цунамиден кейін бұзылған атом электр станциясындағы ядролық апаттың алдын алуға күш салып жатыр. Әскери тікұшақтар Фукусиманың 3 реакторына төбеден су құйып, ядролық отынның жанып кетуіне жол бермеуде. Билік өкілдері реакторлардың бірінде ядролық отын плутониумен араласқандықтан қауіп төніп тұрғанын айтады. Бұл тұста ақш президенті Барак Обама Жапония премьер-министрі Наото Канға Америка 4000-нан аса адамның өмірін әкеткен екі бірдей Жапониядағы табиғат апатынан шығу үшін бұл елге қолдан келген көмегін береді деді. Германия канцлері Ангела Меркель бейсенбі күні Берлиндегі депутаттар алдында сөйлеген сөзінде Жапония халқымен біргеміз деді. Мұндай қиын сағаттарда Германия Жапониямен бірге болады. Біз Жапон халқына бұл апатты жеңу үшін қолдан келген көмегімізді көрсете береміз, деді Меркель ханым. Оның айтуынша, әлемдегі экономикасы ең ірі үшінші ел болған Жапониядағы апаттардың салдарын еңсеру мәселесін халықаралық әріптестер талқылайтын болады. Муаммар Каддафи күштерінің көтерілісшілерге әуеден соққы беруін тоқтату үшін Ливия үстінен ұшақтың шығуына шектеу енгізуді қолдайтындар бейсенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі отырыста осы мәселені қолдап дауыс беруге шақырды. Ұлыбритания, Франция және Араб елдерінің лигасы қауіпсіздік кеңесін ұшуға тыйым салатын арнайы қарар қабылдауға шақырып келеді. ақш елшісі Сьюзан Райс бейбіт халықты қорғау әрекеті ұшуға тыйым салусыз-ақ болуы керек деп отыр. Бұл арада Каддафи күштері 41 жылға созылған режимнің аяқталуын талап еткен көтерілісшілерден басып алынған қалаларды қайтарып алып жатыр. Бахрейннің қауіпсіздік күштері елдегі сүннит басшылығына қарсы шиит шерушілерін басып тастап, оппозицияның негізгі 6 белсендісін қамауға алды. Бахрейнде шиит мұсылмандары бірнеше апта бойы саяси реформалар талап етіп келеді. Сәрсенбі күні үкіметтік жасақтар Манама орталығындағы шерушілерді тарқатуға танкілер мен тікұшақтар пайдаланды. Бұл қақтығыста екі шеруші мен екі полиция қызметкері қаза тапқан. Иран Бахрейндегі шерушілердің басып жаншылуын айыптады, ал ағыш Бахрейндегі жағдайға алаңдаушылық танытып, қауіпсіздік күштерін ұсамдылық танытуға шақырып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропадағының Косоводағы полициясы соғыс қылмыстары айыбы бойынша күдікке ілінген бірнеше адамды қамауға алғандарын айтты. Жергілікті ақпарат құралдарының жазуынша елдің оңтүстігіндегі қалада полиция басшысы бар 9 күдікті ұсталған. Хабарлар қарағанда ұсталғандардың барлығы этникалық албандардың, Косованы азат ету армиясының мүшелері. Бұл топ 1998-99 жылдары Сербияның қауіпсіздік күштерімен соғысқан, ол қақтығыста қатысқан ондаған адамға Сербия, Косово және Гагада халықаралық қылмыстық сот тарапынан ресми айыптар тағылған болатын. Ирак үкіметінің бұрынғы мүшесі Тарих Азиз сәрсенбі күнгі сотта 1980 жылдарда шиит ресми өкілдерінің өліміне қатысты өмірлік түрме жазасын алды. Азиз қазан айында адамзатқа қарсы қылмыс және жоспарлы түрде кісі өлтірді деген айыптармен өлім жазасына кесілген болатын. Христиан дінді Тарих Азиз Ирактың бұрынғы диктаторы Саддам Хусейннің жақын одақтасы болған. Ватикан, Еуропа одағы мен батыстың бірқатар үкіметтері Бағдатты Азизге рақымшылық жасауға шақырған. Туыстары оның жүрек, қан қысымы және сусамыр аурулары бар екенін айтады. Бұл сот үкімі орындалмас бұрын оны мақұлдауы тиіс Ирак президенті Жалал Талабани оған қол қоймайтындығын айтты. Әйгілі боксшы Америкадағы ең белгілі мұсылмандардың бірі Мухаммед Али Иранның рухани жетекшісіне қайырылып, Техрандағы екі америкалықты босатуды сұрады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестай таныстырды.